Каталіцкія біскупы Германіі разважаюць над запрашэннем пратэстанцкіх іерархаў, якія прапануюць ім прыняць удзел у святкаванні 500-годдзя рэфармацыі, што пройдзе ў 2017 годзе. Біскуп Герхард Файге, які ўзначальвае камітэт па эканамічных справах у канферэнцыі біскупаў Германіі, адзначыў, што 500-я гадавіна пачатку рэфармацыі азначае нішто іншае, як трагічны раскол у хрысціянстве, і католікі не думаюць, што яны могуць адсвяткаваць гэту падзею з радасцю. Каталіцкі ўдзел ва ўрачыстасцях, як сказаў біскуп Файге, не немагчымы ў прынцыпе, але ўсё залежыць ад характару запланаваных мерапрыемстваў. Трэба нагадаць, што раней на гэту тэму выказваўся старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. Ён адзначыў, што 500-годдзе рэфармацыі – падзея, якая падзяліла каталіцкі касцёл, і яе нельга назваць святам. «Мы не можам святкаваць грэх», – адзначыў іерарх і дадаў, што усведамляе, што пасля такіх слоў яго могуць назваць антыэкуманістам. Замест святкавання кардынал Кох спадзяецца прыняць удзел у двухбаковым прызнанні віны на ўзор благаслаўлёнага Яна Паўла II, які ў 2000 годзе папрасіў прабачэння за грахі касцёла, здзейсненыя ім на працягу 2000 гадоў.